ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Yılda Türk dünyasının büyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlamət olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dildə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli Radio Dastanda açıqlanacaq. Radio Dastan, Şimal Türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin bələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 cildliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflis'te Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vezifeden ayrılanda Vorontsov tarafından ona Asilzade payesi de verilmiştir. Anası da Kırım'daki Asilzadelere mensuptur. 20 Mart 1851'de Nevruz Bayramı'ndan bir gün önce Avcıköy'ünde doğar. Ailesinin içerisinde hususi dini, milli terbiye alar. Ondan sonra önce mescitteki askeri mektebe gönderilir. Orada 2 yıl kadar okuduktan sonra Voronej şehrine geçir. Orada askeri lisede devam edilir ve sonra da Moskova askeri lisesine nakledilir. İsmail Bey 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail Bey zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o il. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'ın alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman Gazetesi'ni kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının, Türklerinin tamamı onun okucu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Qasparalı bunu fikirləşirdi ki, bütün Türk halkları dil və soy itibarıyla birdirlər, əksəriyyəti Müslümandır. O halda bunlar da tək bir millət olmalıdır. Yəni Qasparalının bu bütün Türk halklarını Türk ümumi kimliyi altında toplama fikri onu ortaq ədəbi dilə götürdü.
Qasparalın ideyası, yəni ortaq ədəbi dil Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən qəbul olunmurdu. Amma bütövlükdə bu Rusiya türklərinə, Rusiya müsəlmanlarına 1904-də məşğul olan ən böyük ideya idi və demək olar ki, Rusiya müsəlmanlarını 1905-6-cı ildə keçirilən hər 3 qurultayında ortaq türkçə məsələsi müzakirə olunmuşdu. Və bu da şübhəsiz həmin qurultaya istiqamət verənlərdən biri kimi Qasparalının xidməti idi, onun oynadığı rol idi. Və öz dövrünə görə bu mütərəqqi bir ideya idi. Çünki imperiyanın ayır, parçala və hökm sür siyasəti həm də dil vasitəsilə həyata keçirilirdi. Amma əgər Rusiyadakı bütün türkləri vahid bir ədəbi dil ətrafında birləşdirmək mümkün olsaydı, onlar həqiqətən də böyük qüvvəyə çevrilə bilərdilər və tədricən də çevrilirdilər. Məhz bunun qarşısını almaq üçün Qasparalının dildə, fikirdə, işdə birlik şüarının həyata keçirilməsinə Rusiya rəsmiləri tərəfindən hər vasitə ilə maneçilik törədilirdi.
Onlara bu qazeti izah elədi. Nə üçün qazetə çıxarmaq istəyir? Amalları nədir? Müsəlmanların maarifə ehtiyacı var. Bunların cəhalətdən qurtulması lazım. Xüsusən ən çox üzərində durduğu buydu. Müsəlmanlar İslam dinini yaxşı başa düşmürlər. Xurafələrlə qarışdırıblar. Bu dini təmizləmək, İslamı ilk əsas özündəki təmizliyə qaytarmaq lazımdır. Tərcümanı çıxarır-çıxarmaz eğitim məsələsini, tədrisat məsələsini gündəmə gətirdi. Yəni, müsəlmanların kəndi ana dillərində eğitim yapmaları, təhsil yapmaları lazım. Qasparalının ən böyük tərəfi də bu. Və bunu yapa bilmək üçün də mollayı müəllimə çevirdi. Və yazdığı Xocayı Sibyan adlı əlifba ilə də onlara safti əlifbanı öyrətdi. Yəni, fonetikləşdirilmiş bir əlifba ilə öz ana dillərini oxub yazmayı öyrətildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını xeyriyyəçiyə çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zərdabi Kafkasya mühitində qalmışdı. Qasparalı Kırım mühitindən eşiyə çıxa bildi. Və dediyim kimi Zərdabiyə Azərbaycan ağniyaları, o zənginləri, tacirləri kömək etmədilər. Yine Zərdabinin 2-ci qazetəsinin karşısında muhafəzəkar ulema, din adamları var idi.
İsmail Qasparalı təbii ki, fərqli mühitdə yaşayırdı. Əlbəttə, onun da qəzetinə Rusiya hakim dairələri üstün məhəbbət göstərmirdilər. Amma doğrudan da daha ehtiyatlı münasibət nümayiş etdirərək, o necə deyilər, sualtı qayalara toxunmadan öz tərcüman gəmisini irəli aparmağı bacarmışdı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Qasparalının ruslara təklif etdiyi federativ dövlət quruluşu ideyası necə qarşılanıb?
Federativ mi? O fikir məncə düz deyil. Kim deyirsə o fikir.
Yox, bu ideya 1917-ci ildə Rusiya müsəlmanlarının qurultayında meydana çıxdı. Qasparalın dövründə belə bir şey yox idi elə. Federalistlərlə unitaristlər arasında böyük bir qarşıdurma olmuşdu. Bəzilər Rusiyanı unitar dövlət kimi qoruyub saxlamaq və orada müsəlmanlara, türklərə müəyyən mədəni hüquqlar almağın tərəfdarı kimi çıxış edirdilər. Bu cərəyanın başında Asetin müsəlmanı Əhməd Salikov dayanırdı. Amma Məmməd Əmin, Rəsulzadə, Topçubaşov, Zəki Bəylədi, Toğan və başqalarının təmsil olunduğu başqa bir dəstə Rusiyanın federal dövlət şəklində təşəkkül tapması ideyasını müdafiə edirdilər və qurultayda da bu ideya qalib gəldi. Qasparalın vəfatına qədər hələ Rusiyanın dövlət şəklinin dəyişmək haqqında söhbət ola bilməzdi. Çünki imperiya kifayət qədər qüvvətli idi. Yalnız imperiyanın süqutundan sonra onun yenidən hansı şəkildə qurulması məsələsi gündəliyə gəlmişdi.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olar.
Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, maarifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusiya müsəlmanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri gidərək bir taktika da gəlişdirmişdi. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tərcümə elədiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki, Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Qasparalı Moğolları, Çinliləri, Japonları nəzərdə tuturdu. O günkü dünyadakı etnografik baxış da buydu. Dünyadakı ırkları rənglərinə böyle beyaz ırk, sarı ırk, qara ırk diye bölürdülər. Və deyirdi Rusiyaya bu doğudakı sarı ırk həm Rusiyaya düşmandır, həm müsəlman Türk aləminə düşmandır, Moğollar xüsusən. Batıda da Avropa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemiyle Avrupalı düşmanlara karşı, batıdaki, doğudaki sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspıralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspıralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine, hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların, hususen Bulgarların, Irkların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz büyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili mektep vasitəsilə deyil, həyat şərtlərinin dəyişməsi, dəmir yollarının və iqtisadi həyatın gəlişməsi nisbətində özlüyündən intişar edər. Müslümanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Gaspıralı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı, işte hatta Avrupa, mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatık. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarına münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqeye son derece mütereqqi sayılmalıdır. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın əsrlərdən beri Türk düşmənçiliğini öz dövlət ideologiyasına çevirdiğinin fərqindeydi. Ama aynı zamanda o Rus idarəçiliyinin müəyyən liberalizminden yararlanmağı da zəruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya müsəlmanları təhsildə, elmdə, sənayedə, ticarətdə irəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikiz. Sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir və bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilini biləriksə, ruslarla daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay evvel.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar diyebilirim ki sayfa sayfa, satır satır okumuşam. Ele zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspıralı'yla Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim. Hemen onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilmiske kimi Ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspıralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman gazetesinin kapatılmasını isteyirdiler. Hatta Gaspıralı daha da güzel bir iş yapıp ilmiske ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspıralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le, yani Osmanlı Şehzadesi ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu, artık burada demeyi olmaz bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerin mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspıralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspıralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gaspıralı.
Esas mesele odur.
Alemin İsvan jurnalda çap olunurdu. Evet. Tercümana əlavə kimi, yani Kadın Dünyası jurnalı. Evet. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı, onun kızı. Ama müdür, müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi. Müzik.
əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əngiz bir şeydir. Nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani. Təfərrüatla burada danışılmaz. Qısaca mən sizə sözü söyləyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterek ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış. Evden başka bir şeyi bilmeyen. Kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gazpıralı. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Aksür'ün ailesi. Yusuf Aksür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gaspıralı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspıralı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspıralı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspıralı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspıralı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspıralı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspıralı'nın hal tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspıralı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspıralı'nın idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gaspıralı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gaspıralı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü cedid mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspıralı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar, yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundov'un Mösyö Jordan'daki Hatemhan Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatemhan Ağa'nın meşhur Mösyö Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıralı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir əlamətdar faktı da qeyd etmək lazımdır ki, İsmail bəyin ailəsindən də Azərbaycan 1918-20-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin birinci xanımı böyüyüb. Yəni Şəfiqə xanım 1903-cü ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin gələcək baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyovla ailə qurmuşdu. Bu ailədən Qasparalının iki nəvəsi dünyaya gəlmişdi. Yəni Şəfiqə xanım da öz dövrünün son dərəcə açıq fikirli qadınlarından biri idi və hətta 1917-ci ildə Rusiya imperiyasının süqutundan sonra o, deməli, Kırım'ın azadlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklərinin azadlığı uğrunda mübarizənin ön sıralarında gələn siyasi xadimlərdən biri olmuşdu. 1919-cu ildə Bakıya gələndən sonra bu fəaliyyətini Bakıda davam elətdirmişdi və Türk dünyasında ilk uşaq bağçalarını o zaman Bakıda qurmuşdu. Təbii bu da Qasparal ideyalarının, Qasparalın ailə tərbiyəsinin, onun qadına münasibətinin başqa bir yaşam sayəsi, yayılma sayəsi sayıla bilər.
Vilayət bəy, lütfən Firəngistan məktublarından da biraz danışın. O çapdadır deyəsən.
Bir neçə dəfə artıq Əli Yavuz bəy bu məsələyə toxundu. Mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da 19-cu əsrin sonlarında meydana gələn bu əsər həm Mirzə Fədəli Axundovun Kəmalət dövlə məktubları, həm İbrahim bəyin səyahətnaməsi, həm Sultan Məcid Qənizadənin məktubatı, Şeyda bəy əsərlərlə bir sırada epistolyar janrdan, yəni məktub janrının imkanlarından yararlanaraq müsəlman dünyasının problemlərini gündəliyə gətirmək baxımından çox ciddi bir əsərdir. Mən bu əsərlə Yavuz bəyin tərtib elədiyi 3 ciltlik Qasparalı əsərlərində tanış oldum və onun bu gündə öz aktuallığını, əhəmiyyətini sağladığını düşünərək onun Azərbaycan türkçəsindən çevirməyə qərar aldım. Bu tərcümə də Azərbaycan jurnalında yayınlandı. Mən istəyirəm onu ayrıca bir kitab şəklində də çap elətdirəm. Çünki bu əsərdə toxunulan mətləblər əgər bu gün deyək ki, Azərbaycan üçün, çağdaş Türkiyə üçün müəyyən öz əhəmiyyətini itiribsə, İslam dünyası üçün, Türk dünyası üçün bütövlükdə burada önəmli məqamlar çoxdur. Burada Qasparalının bir çox ictimai-siyasi məsələlərə münasibəti öz əksini tapır. Burada təkcə həm qadına münasibət var, həm cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibət var, həm şərq-qərb qarşılaşdırılması var, həm İslam mədəniyyətinin böyüklüyün və əzəmətin göstərən məqamlar var. Xüsusilə bu əsərin İspaniya ilə bağlı səhifələrində Kordoba xilafətinin gördüyü böyük işlər göz önünə gətirilir. Və mən bir müddət əvvəl həqiqətən də Kordobada və Granadada olarkən ərəblərin orada necə böyük bir mədəniyyət yaratdıqlarının şahidi oldum. Və İsmail bəy bu barədə təxminən 130 il bundan əvvəl danışırdı və müsəlmanları bu yolla ruh düşkünlüyünə qapılmamağa, böyük ənənələrə söykəndiklərini onlara xatırladırdı. Və necə deyirlər, bir dəfə su gələn arxa bir daha gələr düşüncəsi ilə onlara bu qədim mədəniyyətdən yararlanıb yenidən mədəni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, burada dəfələrlə, bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, marifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan marifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz, yəni, müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyərlər, növzən billahiç və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı ilə də Firəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki, bitir. Əgər əlavəniz varsa, buyurun.
Sevdə xanım, mən bir şeyi də əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qasparalının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni, o tərcüman qazetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını aşikar edib, onları çap edəcəyim. Onu söyleyeyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni, İsmail Qasparalının bu külliyyatı ortaya çıxmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek isteyeceğim. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'dan tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedikle orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun sohbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman Gazetesi'nde haddinden artık materyaller onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman Gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden hardasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmeyiz. Ben nice illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman Gazetesi'nin tamamını internette okucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatini
çekiyorum. Çok güzel bir şey oldu.
Teşekkür ederim size.
Hidayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek isterim ki 1914 yılın sentyabrında İsmail Bey Gaspralı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi kayıt olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetesinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir yürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i ebez eleyecek hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız tali Gaddar Ali de ışık saçan Şam'ı söndürdü. Bununla da Müslümanları derin elem ve güsseye gerg etti. Müslümanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşov, Kaspi Gazeti, 1914 il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürekten sevdiği, Türk dünyasının kabahsı listesi saydığı, hatta kohumlaştığı Azerbaycan'da düşünürüm ki İsmail Bey'e verilen büyük bir kıymet idi.
30 senelik mucize ve nesihetlerine, rehberliğine, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın ve dostun vefatından sonra ondan bahsetmek, kendisi ebediyen gayib olarak gittiğinden yalnız eserlerini tehettür eylemek ne kadar elim ve feci bir vaziyettir. İsmail Bey Türklüğe ait faaliyeti için şu düsturu ittihaz etmişti. Fikir, lisan ve his birliği. Təbiri axırla İsmail Bey'in təqib etdiyi qaya Türklere kendilerini tanıttıraraq, şuuri milliyyelerini inkişaf etdirerek onlara bir olduqlarını təlqin etmekten ibaret idi. Fikir, lisan, his birliğini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyeti ve vəhdət mənəviyyəsini duymuş demektir. Əhməd Bey Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914 il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gaspıralı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Türk dünyasının büyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim
Laparakops Radio Tavusuklebs. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։